Labadiena, gerbimi klausytojai, prie mikrofono NT brokeris Mantas Mikočiūnas ir tiesioginėme žinių radio eteryje NT laida tarp keturių sienų. Šiandieną pakalbėsime apie NT tokenizaciją ir jeigu terminas kažkam negirdėtas, tai jisai jau kuris laikas sukasi ant nekilnojimo turto investuotojų ir apskritai finansiniam sektoriuje, tačiau neišsibėgėja ir vat, nusprendžiau padiskutuoti šiandieną apie tai, kodėlgi taip yra. O šiandieną pas mūsų studijoje mums padės apie tai pasikalbėti advokatė Ilo Lextal partnerė Jolanta Liukaitytė Stonienė.
Sveiki.
Labadiena, Jolanta. Ir verslininkas bei investuotojas Ilja Laurs.
Sveiki.
Tai Ilja, pradėsime nuo jūsų gal ir kad papasakotume truputėlį, kaip, kas apskritai yra ta NT tokenizacija, bendrai tokenizacija, galbūt, kad visiems žiūrovam ir klausytojams papasakotume tai aiškiau, kad visi suprastų, apie ką mes čia kalbam.
Gal pradėsiu nuo analogijos su dideliom korporacijom, tokiom kaip Tesla, Facebook, Google. Be abejo, jos yra be galo brangios, jau šiais laikais peržengė per trilijonines vertės. Ir jos kotiruojamas biržoje. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus prisijungęs prie banko gali nupirkti gabaliuką Teslas, gabaliuką Apple, nepaisant to, kad kompanija yra trilijoninė. Turiu $200, galiu nupirkti Google akciją. Turiu ten kažkiek tai dolerių, galiu nupilti Tesla akciją. Ir kaip finansinė priemonė, tai be abejo yra labai patogu, nes aš galiu idėjiškai palaikyti kompaniją, galiu tikėtis gražos, tarp kitko akcijos uždirba daug daugiau negu valstybė leidžiamos obligacijos ar palūkanos bankai ir taip toliau. Dabar nekilnojamam turtui kažkokio panašaus mechanizmo kol kas nėra. Aš arba turiu nupirkti visą pastatą būtą namą, arba negaliu iš viso investuoti į tą turto klasę kaip tokią. Tai be abejo labai nepatogu, nes nu, tikrai ne kiekvienas netgi su banko pagalba yra pajėgus nupirkti senamestyje būtą. O kaip sakoma, viena iš baimių yra, kad kaupiu, tą momentą, kai sukaupiau tam būtų už 20 metų, jau jisai pasidarė dvigubai brangesnis ir vėl neužtenka ir taip toliau.
Įprastai taip ir būna.
Taip. Tai pasakysime, tokenizacija iš tikrųjų padeda bet kokį turtą, tame tarpe nekilnojamo turtą, suskaldyti į daug gabaliukų ir leisti kiekvienam individui atskirai mažais gabaliukais, ar tai 100 eurų, ar tai 1000 eurų, nupirkti gabaliuką to turto, be abejo, kas priklausomai nuo tokeno sąlygų, kaip ir prie akcijų, suteikia teisę būtent turtinę į pajamų dalį ir taip toliau. Taigi patogumas yra, kad gali pirkti gabaliuką nekilnojamo turto, bet kas ir bet kur, nesvarbu, turiu 10 eurų, ar 100 eurų, ar 1000 eurų. Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės labai dažnai nekilnojamo turto savininkai susiduria su tokia finansinė problema vadinama likvidumu. Likvidumas yra, kad turint labai didelę tą popierinę vertę, aš susiduriu su tiesiog banaliai pinigų trūkumu. Tai klasikinis pavyzdys, esu močiutė
realių pinigų,
va tiesiog kad dien kelionėm sviestui, donai ir panašiai, tai labai toksai dažnas pavyzdys yra Lietuvoje konkrečiai, kai pensininkas močiutė turi būtą senamiestį iš senų laikų, kuris gal kainuoja 1 milijoną eurų. Pensija yra pora 100 eurų, tai iš tikrųjų skaičiuoja centus, kas yra nu, nelogiška. Kas yra keisčiausia, kad dabartiniai įstatymai netgi neleidžia bankui suteikti kreditą tai močiutei. Nesvarbu, kad tu turi milijonį būtą, kad iš tikrųjų tą kreditą išmokėti kažkadaise, bet vėlgi dabartiniai įstatymai kreditus riša prie pajamų, o ne prie turto. Taigi, pajamos yra labai žemos, kaip žinom, bus su pensininku, tai gaunasi, kad aš turiu turtą, bet vertę naudotis negaliu. Taip kito užsienyje, va tiesiog kaip palyginimui, tai dalinai gali sau leisti pensininkai, pagyvenę žmonės keliauti taip lengvai, dėl to, kad jie sukaupia namui. Tą namą ką tik gali ir išleisti, gyvenant jame, gauti tiesiog apyvartinių pinigų.
Įkeisdami jį turbūt.
Įkeisdami, nes vėlgi, nu išeina iš to, kad į tą pasaulį nenusineši namo ir be abejo, jaunimas yra daug linkęs labiau eiti į tą modelį, kur tegu tėvai gražiai gyvena, bet nepalieka man namo, bet patys keliauja, džiaugiasi pasaulio ir visko. Tai va tiesiog tokie modeliai Lietuvoj nėra. Tiesiog iš principų įmanoma.
Čia mes kalbam turbūt apie vakarų užsienį.
Tą. Jo, be abejo, vakarų. Tai va tokenizacija leidžia iš vienos pusės bet kam, studentas, dirbantis žmogus, nedirbantis žmogus įsigyti bet kokią gabaliuką, nesvarbu 10 eurų ar 1000 eurų, iš kitos pusės nekilnojamo turto savininkui suskaldyti savo turtą į daug gabaliukų, kaip įmonė suskaldo savo turtą į akcijas ir tiesiog parduoti apyvartinėm lėšom, pragyvenimui ir dar kitaip, tai vėlgi nebūtinai turėti 100% savo namo, kad jame tvarkingai gyventi ir jį valdyti, pakanka 51% turėti savo namo, likus kam 9 tikrai gali išparduoti bet kam ir bet kur.
Kaip versle, kaip įmonėje labiau.
Tikrai tai. taip. Tai vat identiškai, sakysime, tie mechanizmai veikia kaip įmonės suskaldimas į akcijas. Ir vėlgi, turi kontroliuojant, čia, sakysime, dalį 51%, tai visapusiškai sprendi, ką ir kaip daryti su įmonė. Bet vėlgi, neprivalai visos įmonės turėti. Tai tiesiog nelogiška. Finansiškai tai yra neoptimalu.
Taip, Jolanta, jūs kaip advokatė, truputėlį papasakokit mum, o kaip yra su teisinė baze Lietuvoje, Europoje, pasaulyje, va tokiam procesam? Ar jie gali veikti laisvai, ar atvirkščiai, negali?
Lietuva, kaip žinia, mes patenkame į Europos Sąjungos teisinį reguliavimą ir mes turim, na, tokius, sakykime, bendrus rėmus ir bendrą direktyvą ir finansinių priemonių rinkų direktyvą, kurią turėjome implementuoti Lietuvos nacionalinį teisę ir taip toliau. Ir šitoj vietoje mes matyt kažkur tai vis tiek einam kojam su tuo Europos Sąjungos reguliavimu. Konkrečiai Lietuvoje...
Ir koks jis yra?
Jo, šitoj vietoj gal... Sakykime, atsižvelgdamas į rinkos situaciją, kad susidomėjimas tas taukenais yra rinkoje ir investuotojai, visi kiti finansų rinkos dalyviai tuo domisi. Lietuvos bankas 2019 metais išleido tokias vertybinių popierių turinčių požymių žetonų siūlymo gairės, kurios iš principo ir bandė paaiškinti, kas tas taukenas yra, kad tai yra tam tikras virtualus turtas, kaip ir Ilja minėjo, kad, na, suteikintis tam tikrą teisę jo turėtų, pavyzdžiui, gauti dalį pelno arba galbūt kažkokią sprendimo laisvę, pavyzdžiui, nuspręsti, kur pirkti nekilnojamą turtą ar investuojamą tą nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, ar Palangoje, ar Vilniuje, sakykime. Vat. Bet kas yra svarbu pažymėti, kalbant apie teisinę bazę, mes neturim kažkokių specifinių ir specialių teisės aktų reguliuojančių šitus dalykus ir lygiai taip pat Europos mastu mes neturim tokių specialių teisės aktų. Mes turim bendrus teisės aktus, tokius kaip vertybinių popierių įstatymas, ta pati finansinių priemonių rinkų įstatymas, kurie bendrai reguliuoja šitus klausimus ir lygiai ta pati tendencija yra Europos Sąjungos mastu. Ir ką mes prie tokio reguliavimo turim, na, kad iš principo ir tas pats Lietuvos bankas yra pasakęs, kad taukinai yra leistini, jokių būdų nedraudžiami, bet prašom remtis visą vertybinėms popieriams taikom teisinę bazę ir išpildyti visus reikalavimus, kuriuos turėtumėt išpildyti. Na, tai pavyzdžiui, jeigu emisija yra didesnė negu 8 milijonai eurų, jūs turite parengti prospektą. Mes ir tai jau atsiremia į didelius pinigus. Mes jau nekalbam čia apie mažus dalykus, apie vieno buto tokenizavimą. Mes kalbam jau kaip minimum apie komercinį turtą. Tai vat, ir sakykime, ir tie teisės aktai, nors jie egzistuoja, bet jie nebuvo kuriami atsižvelginti tai, kad na, vieną dieną atsiras kažkoks taukenas, ne, ir kad jį reikės specifiškai reguliuoti, jie buvo, net minties galbūt nebuvo, kai tie teisės aktai buvo kuriami apie tokį virtualų turtą.
Jau net nekalbant apie tai, kad kažkoks žmogus, turėdamas brangų būtą, kaip sakė Elija, galbūt norėtų 49%
jo lab, visiškai ne, tai mes kalbam apie sudėtingus dalykus, apie investuotojų apsaugą, visą kitą, pinigų plovimo prevenciją, ir va šitoje vietoje Lietuvos bankas sako, kad ir visi šitie reikalavimai yra taikomi. Ir neturint tų specialių teisės aktų, jie matyt bus reikalingi. Ir specialūs išaiškinimai, specialūs poįstatyminiai teisės aktai ir šiai dienai mes jų neturime.
Ir jie, tai kaip praktikoje viskas?
Aš gal truputėlį sutiršinsiu spalvas, pasakysiu, kad pasakymas leidžiame, bet turite atitikti visus įstatymus, de facto yra lygų draudžiame. Nes dabartinė reguliacija nekaip nepritaikyta prie tokenizacijos, blockchain, naujų technologijų, nes nenumato. Finansuose viena iš retų sričių, kur galioja kaltumo prezumpcija. Ta prasme, jeigu aiškiai nepasakyta juodai baltai, kad galima ir būtent taip, galima automatiškai draudžiama, automatiškai bus nubaustas, kadangi vėlgi įstatymai vystosi daug lėčiau, negu vystosi technologija daug lėčiau, tai bandymas šiais laikais sureguliuoti tokenizaciją senais įstatymas, nu, yra tas pats, kai kažkadaise propagandos įstatymų galiojančių televiziją bandyti sureguliuoti internetą. Vat tiesiog kitos sąvokos. Labai daug jų iš principo nesuderinamas, vat tiesiog iš principo nesuderinama. Tai drįsiu savo pasakyti, kad jo, iš vienos pusės va, tas pasakymas, kad yra gairės, yra kaip ir nedraudžiama, de facto susidūrė su labai tokiom kietom sienom. Tarp kitko priminsiu, kad šalia tokenizacijos gairių galiojantis to pačio Lietuvos banko nuostatos, kad finansinės institucijos draudžiama tvarkyti operacijos su tokenais, tiesiog banaliai fiziškai draudžiama. Be to pridėsiu, kad kalbame apie, sakysime, tokius du sujungimo taškus tokenizacijos, nes be abejo tai yra dalis finansinės grandies, tai tik tai, aš sakyčiau, pusė bėdos yra va, tiesiog netitikimas jokiam reguliacijom, va, tiesiog kita materija, va, tiesiog iš kitos operos. Senasis fintekas dėja ne tik tai nepadeda, senųjų fintekų vadinu tos klasikinių bankų modelius, draudimo kompanijų, fondų ir taip toliau modelius, tai jeigu pažiūrėsite vėlgi de facto, ne de jure, o de facto, tai ne vienas Lietuvos bankas neaptarnaus jokių tokenų operacijų, netidarys sąskaitos jokiai įmoniai, kurios netgi tiesiog pavadinimi yra žodis blockchain, jau nekalbu apie realias fiziškas transakcijas, pasiskaitę į tos vat, smulkius šriftus ir taisyklės, surasite, kad tiesiog netgi individui draudžiama ten iš kreditinės kortelės ar kitaip dažnai pirkti ar atlikti kokias operacijas ir panašiai, tai vėlgi kalbame apie tai, kad de jure yra pilka, O pilka yra, kad per rizikinga nors vienam žaidėjui daryti, nes greičiausia, kas neleista tas drausta ir bus apkaltintas, bet vėlgi de facto nei reguliacijos, nei senoji fintekų sistema, va tiesiog nekaip nedraugavo, priešinasi, galėjus vanduo. Tai kas yra iš tikrųjų matoma, kad vystosi visiškai legrečiai, pasaulis decentralizacijos, blockchaino, tokenų, kripto, va tiesiog atskirai, kaip kažkadaise vystėsi atskirai internetas ir YouTube'as nuo televizijos ir laikraščių, va tiesiog, va, nes niekaip nesusilieja. Tai visa pagal tai, ką aš matau, tai tiesiog spėju, kad kokie dar 10-20 metų taip ir toliau ir bus, va tiesiog atskirai, nekaip neatsižvelgiant, nei reguliacijas, nei senai fintekai vystysis decentralizacijos technologijos ir atskirai nekaip to nepalaikys tos klasikinės, sakysime, gal finansinės sistemos ir reguliacija, po to vėlgi puikus pavyzdys yra YouTube'as, vėlgi bandyti matuoti propagandos ar cenzūros ar kitais įstatymais ankstyvo YouTube būtų beprasmiška, iš vienos pusės kaip ir galioja, iš kitos pusės tai ne televizija, tai ne bangos, tai ne dažnis, tai nu, vat, kas tai yra.
Vėlgi, ten pranešėjai, ne žurnalistai ir taip toliau ir panašiai.
Tai įspėjau, už 10 metų tiesiog ant tiek pasidarys tas alternatyvų pasaulis didelis, kad tiesiog vienu metu įvyks lūžis ir vis tiek nori, nenori priims.
Bet grįžtant prie to žemiškų pavyzdžių, tarkim, jeigu mes vat, norim tą įgyvendinti kažkaip praktikoje, tai Jolanta, kaip visą tai galima būtų įgyvendinti praktikoje ir ar įmanoma įgyvendinti šiai dienai Lietuvoje vat, tokius vat, procesus?
Tai praktikoje iš tikrųjų būtų pavyzdžių toj pačioj Europai kažkokių, kurie bandoma čia vienu ar kitu keliu eiti, nes, sakykime, tas tokenas jis gali turėti arba skolos vertybinio popierių požymių, tai panašiai kaip mes turime obligaciją, arba gali turėti nuosavybės vertybinio popierių požymių.
Aš įsiterpsiu. Tai yra labiau teoriškai gali turėti, bet ar tai yra praktikoje taikoma ir ar yra tokių pavyzdžių?
Taip, sakykim, mes, ta pati Europa bando tą daryti ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir Šveicarijoje, sakykim, yra tų pavyzdžių, kada yra, na, turi kompanija, kurie išleidžia tuos tokenus, kurie yra panašus į tuos vertybinius popierius, dažnu atveju skolos vertybinį popierių, ir, na, kiekvienas, kas nori, gali nusipirkti tam tikrą kiekį į tokenų ir tokiu būdu investuoti į tą konkretų turtą, už kurio tie tokenai stovė. Ne? Nes už tuos tokenus surinktas tas lėšas yra pirkamas konkretus nekilnojamo turto objektas. Na, pavyzdžiui, viešbutis, iš kurio galima generuoti kažkokias tai pajamas ir, sakykim, tas tokeno turėtojas sudaro tą vadinamą smart contract, tai yra sutartį technologijų pagalba, kuri suteikia tam tikras teisės to tokeno turėtojai. Tai yra gauti tą dalį pelno dažniausio atveju ir tai pagrindinė teisė. Gali būti suteikiamas kažkokios kitos teisės, bet paprastai ne. Ne? Ir vat tokiu, vat jeigu taip labai labai apibendrintai kalbant, vat toks mechanizmas yra taikomas, norint vat įgyvendinti.
Noriu pridurti, kad teoriškai galima, kaip ir mechanizmas taikomas, o praktiškai ne vienos platformos padaryta nėra. Tiesiog, ne vienos neegzistuoja.
Kokiu mastu?
Jokių mastu.
Pasaulinių mastu apskritai niekur
vėlgi,
nėra.
Ir yra labai rybiniai sprendimai ne Amerikoje, ne Europoje. Vėlgi, Amerikos ir Europos teisė yra, spėjau, griežčiausia, kas liečia ypač finansinės transakcijas, tai yra griežčiausia. Tai jo, kur nors Maldyvose registruota įmonė, kur nors kažkaip kažką gali iš tikrųjų padaryti, bet jeigu kalbame apie tą vakarietišką teisinę sistemą, erdvę Europoje ir Amerikoje, nei vienos. tokios platformos nėra. Iš tikrųjų, tų iniciatyvų, tokių organizacijų yra labai įvairių. Kaip aš ir minėjau, vystosi dėje, bet kaip aliejus vanduo, nes tą sekundę, kai tokenai susijungia į tikrai fizišką pasaulį, o nekilnojamas turtas dėja yra fiziškas.
Taip.
Iš tikrųjų, pradedami tarkyti fiziški mechanizmai. Vėlgi, kas bus, jeigu norės parduoti fiziškai tą turtą, jau tokenizuotą savininkas, įsijungia, tarkime, įkeitimo ar kita apsauga, tai jau nebegali apsiriboti visiškai virtualiais kontraktais. Vėlgi, koks skirtumas, ką sako virtualus kontraktas, jeigu fiziškai neuždėtas, sakysime, kažkoks tai notariškai patvirtintas apribojimas tam nekilnojamam turtui, kad aš va, tokenizavau šiandien, o pardaviau rytoj. Nu ir ieškokite manęs. Tai va, dėja taip yra, kad štebiu tas, sakysime, pastangas tų ir platformų, ir atskirų iniciatyvų, ir tų pačių startuolių jau paskutinis gal 5 metus. Tai va, ta sekundė, kai nors kaip virtualus pasaulis nori paliesti tikrai fizišką, kaip nekilnojamą turtą, viskas. Jau čia nepabėgsi nuo reguliatorių, nuo kontraktų, nuo įstatymų, nuo
registrų centro elementai.
Pas notarą pabandyk ateiti su pareiškimu, uždėk areštą šitam nekilnojamam turtui, nes jis yra tokenizuotas. A? Maždaug. Ta prasme, tai ką aš noriu pasakyti, kad teoriškai galima, praktiškai ne vienos tokios iniciatyvos, kol kas sėkmingų išbaigtos nėra. Tai kol kas kalbame apie tai, kad va, teoriškai diskutuojame, utopinį va, savo technologinį pasaulį, kur labai būtų pigus kreditai, nes pinigai už nekilnojimą prastai yra labai pigus. Vat, kiek aš žinau dabar, tarpusko įsuolinio platformą Lietuvoje, tai rinkos kaina yra 10, 11, 12 procentų su įkeitimu turto. Čia yra dažnas sandoris dabartinėse, Lietuvoje veikiančiose, tai kas yra ekonomiškai nonsensas, pinigų kaina turi būti 2 procentai, jeigu aš padengiu tikrai likvidžių nekilnojamo turto, tai tas skirtumas tarp 2-12, aš taip nu truputėlį kalčinčiau sistemos netobulumą. Tai iš kitos pusės vėlgi, norint investuoti į nekilnojimą, nu, arba surenku ten 15-20-30%, kiek reikalauja bankas, tada einu į banką, tikiuosi gauti. Tai vat kol kas neišspręsta, kol kas lieka tokiam pamąstymu, teoriniu, akademiniu, gal spekuliacijų lygmenį dėja.
Daugiau, sakykime, bandymai tą sistemą pritaikyti prie tos reguliacinės bazės, taip, aš sutinku, kad, sakykime, tai yra kažkokie ribiniai sprendimai į vieną ar į kitą pusę ir, sakykime, bandymas praeiti pro tą teisinę sistemą, kokia jinai yra su tuo reguliavimu, nes mes neturim, kaip minėjau, to specialaus reguliavimo, na, bet gal...
Tokio tiesiog nėra.
Jo, tiesiog labai aiškus, kuris juodam balto pasakytų, nes tai vis tiek finansai, mes kalbam apie didelės pinigų sumas, tai nėra, tai mes kalbam apie rimtus dalykus ir šitoj vietoj, nu, kaip bebūtų, mes turim turėti tą juodą baltą reguliavimą, kitaip nebus. Ir tie pabandymai, kurie jie yra, na, visiškai, gal ne visai sutikčiau su Lieka, ten, na, visiškai nėra tų pabandymų, ar nėra bandoma įeiti į šitą su esamų teisinių reguliavimų ir tos pačios Europos Sąjungos valstybės, sakykime, ieško ir žiūris ir ten tie vadinimo regulatory sandboxes, kuriuose, sakykime, suinteresuotas pusės bando ieškoti tų sprendimų, jau Ilja matau
ir žiūri. Bando gerą žodis, būtent bando. Mes kalbame, ar surado, nesurado, bando, jo,
taip,
bando.
Bet šitoje vietoje aš gal tiek pesimistiškai nežiūrėčiau, nes nuo to viskas ir prasideda. Nuo to ir viskas ir prasideda, sakykime, mes kalbam apie metų klausimą, kada tai išsirutulios į normalų produktą, visiems prieinamą produktą. Vėlgi visiškai sutikčiau su Lieka, tai yra 10 ar 20 metų klausimas, bet na... Nuo to reikia pradėti, nes nekilnojamas turtas, jis apskritai kaip turto klasė ar apskritai tas sritis yra pakankamai konservatyvus dalykas. Ir vat kaip Ilja minėjo, tas notarinis sandoris, nainu pas notarą, man surašo sutartį, perskaito, išaiškia, uždėjo štampą ir čia vat... Ir
visi čia, taip vat, dažniausiai supranta nekilnojamo turto pardavimą.
Ir vien per šitą koncepciją pereiti yra labai sunku. Ir čia mes turėsim daug metų, kol perėsim per šitą koncepciją.
Aš truputėlį dar aukščiau iškelsiu tą klausimą. Matote, iš tikrųjų tikroji bėda yra tame, kad jeigu kalbame apie blockchainą kaip tokią kriptotechnologijos, jos visiškai nėra šiuo metu pavaldžios valstybei. Jo. Ir kalbame apie tai, kad iš principo visos dabartinės valstybės yra pagrįstos centrinio banko principu. Pinigus spausdina valstybė. Jeigu pažiūrėti paskutinius 50 metų, valstybė darė labai blogą darbą valdant pinigus. Žiauriai bloga. Netgi tokie, sakysime, tokios valiutos kaip ar doleris, eurevus, jeigu iš tikrųjų paanalizuoti, tai iš tikrųjų buvo naudojamas deficitui finansuoti, spausinti belekiek, belekada pinigų, finansuoti karus ir taip toliau, taip toliau, nes valstybė galėjo valdyti visiškai finansus per tai, kad va, per centrinį banką spausina pinigus, kada kiek nori. Dabar garsiai kalbame, nekilnojamam turte tą jaučiate apie tai, kad per pandemiją valstybės pasirinko greitesnį, pigesnį, lengvesnį būdą savo.
Išeiti
iš tos bėdos, visus uždraudžiam, bet tą apmokame prispausti naujų pinigų. Tai šiuo metu gal tą, nu, kažkiek jaučiame, bet ateinantis 5 metai ir ateinantis iš kartos vis tiek vėlai pakitai sumokės tą kainą. Ta prasme, va tiesiog kalbame apie tai, kad mūsų pačių, mūsų vaikų, būsimųjų sąskaitų, dėl to, kad pinigas nuvertės, tai va, tai tas instrumentas spausinti pinigus yra per patogus, per plačiai naudojamas ir, sakyčiau, per gerai jisai telpa į valstybės kaip tokio struktūrą, tam, kad tą struktūrą norėtų ir galėtų iš principo atsisakyti tokio instrumento. Tai, sakyčiau, čia dalinai yra technologinis, va, ten reguliatorinis klausimas, dalinai pakankamai principinis. Ar valstybė susimašiusi ir supratusi, ką reiškia tokenizacija, ar iš tikrųjų norės vis dėlto decentralizuoti tokį svarbų instrumentą kaip finansai? Atvirai pasakius, nežinau atsakymą.
Ačiū labai, aš jau matau, kad mūsų laikas pasibaigė, laikas užleisti eterį žinioms. Labai dėkoju mūsų šiandienos laidos svečiams, advokatei ir ILO Lextal partneriai Jolantai Liukaitytei Stonienei. Ačiū, Jolanta. Ir ačiū Ilja Laurs, investuotojui ir verslininkui.
Dėkui.
Už išsamią informaciją laida tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinime, susigirdėsime po savaitės. Viso.